สวัสดีครับกับผมอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการดีๆนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะในรายการเว็บแคสติ้งที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นนะฮะโดยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็ได้มอบหมายนะให้กับผมมาดำเนินรายการในวันนี้นะฮะวันนั้นในฐานะที่อยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะครับก็ต้องหยิบยกประเด็นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจากที่ปฏิบัติงานอยู่ในคลินิกนะคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ได้พบว่าคนไข้หรือว่าคนที่เข้ามารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีปัญหานะมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดต่างๆนะปวดกล้ามเนื้อปวดเข่านะแต่ที่เจอเยอะเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณหลังหรือช่วงบั้นเอวนะครับเพราะนั้น2 ส่วนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าสถิติคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาการปวดในตำแหน่งที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยในการที่จะใช้การแพทย์แผนไทยในการรักษาเนี่ยผมก็เลยจะหยิบยกหัวข้อที่จะนำมา ออกรายการนะในวันนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะเผื่อที่จะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจหัวข้อในวันนี้นะก็เป็นในเรื่องของการบูรณาการการแพทย์แผนไทยนะการแพทย์แผนไทยในการแก้อาการปวดคอและปวดหลังนะทำไมถึงต้องใช้การแพทย์แผนไทยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในด้านสุขภาพนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการที่จะพูดในเรื่องของการบูรณาการการแพทย์แผนไทยในการแก้อาการปวดคอและปวดหลังเนี่ยวันนี้ผมจะพูดนะโดยองค์รวมทั้งหมดของการแพทย์แผนไทยว่าจะใช้การแพทย์แผนไทยเนี่ยในการที่จะมาดูแลรักษาอาการอย่างนี้เหล่านี้ยังไงนะผมจะพูดประเด็นใหญ่ๆให้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะมีหัวข้อไหนบ้างนะฮะหัวข้อที่ผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบวันนี้เนี่ยก็จะมีในประเด็นของสาเหตุนะอาการนะครับนะสาเหตุอาการก็การปวดคอและปวดหลังนะมาสู่การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะการรักษาก็จะมีในส่วนของการรักษาด้วยการนวดบำบัดนะแล้วก็การใช้ยานะครับการใช้ยาสมุนไพรนะซึ่งตอนนี้ก็มียาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลัก70กว่ารายการก็มีกลุ่มยาที่ใช้ในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกข้อก็จะมีอยู่นะอีกส่วนก็คือการให้คำแนะนำนะการให้คำแนะนำในส่วนนี้เนี่ยก็จะแนะนำท่าฤาษีตะตนง่ายๆนะที่จะนำไปช่วยแก้อาการเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นหัวข้อหลักๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงในรายละเอียดนะชี้แจงในรายละเอียดเพราะนั้นในเบื้องต้นนะฮะในเบื้องต้นหัวข้อแรกที่จะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสาเหตุและอาการก่อนนะเพราะนั้นถามว่าทุกคนที่เป็นชาวออฟฟิศทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นะที่นั่งทำงานอยู่กับที่นานๆนะฮะเพราะนั้นในคลินิกเนี่ยเจอเยอะมากนะก็บุคลากรในมสท.บ้างนะฮะบุคลากรในกรมที่ดินบ้างนะบุคลากรในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมบ้างนะฮะที่เข้ามาเนี่ยเมื่อจากการซักประวัติเนี่ยก็จะพบว่าอาการที่ปวดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนั่งทำงานนานๆนั่งอยู่กับที่นานๆ นะฮะไม่ได้ขยับเพราะว่างานเนี่ยมีเป็นลักษณะงานที่ต้องทำต่อเนื่องนะเลยทำให้มีอาการปวดนะครับเพราะนั้นเนี่ยปวดนี่ก็ปวดได้สองทีเหมือนที่ผมบอกกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะฮะใช้คอมพิวเตอร์เยอะใช้สายตาในการที่จะเพ่งเล็งจอคอมพิวเตอร์ซึ่งบางครั้งจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่อยู่ในระดับสายตาก็ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อบ่าและต้นคอนะฮะก็ทำให้เกิดอาการปวดคออย่างที่ผมว่านะฮะหรือไม่ก็ท่านะท่าทางหรืออิริยาบถที่ผิดแพกแตกต่างก็คือนั่งตัวงอบ้างนะฮะคอตกบ้างนะฮะเอียวซ้ายเอียวขวานะฮะจนทำให้เกิดอาการปวดคอได้นะครับเพราะนั้นเมื่ออาการที่ปวดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำการรักษานะฮะอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดการสะสมนะสะสมจนทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะการอักเสบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบวมแดงร้อนเหมือนกับเป็นฝีนะฮะมันจะมีการอักเสบเล็กๆอยู่ในภายในเซลล์ของกล้ามเนื้อนะหรืออาจจะมีการฉีกขาดเล็กๆนะฮะจนทำให้เกิดปัญหาที่ค่อนข้างบานปลายเพราะนั้นในแพทย์แผนไทยเนี่ยจะพูดว่าผังผืดผังผืดมาเกาะนะผังผืดมาเกาะในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่หลังหรือกล้ามเนื้อที่บ่าก็เป็นกลไกของร่างกายเช่นกันที่จะมาป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยที่มีการอักเสบเนี่ยให้ทำงานน้อยลงนะฮะให้ทำงานน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันสร้างผังผืดมาหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยก็จะทำงานน้อยลงนะฮะแล้วก็จะเกิดของเสียภายในเซลล์กล้ามเนื้อนะฮะเพราะนั้นของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีการถูกขับถ่ายเพราะเลือดมาเลี้ยงได้น้อยลงในตำแหน่งนั้นนะฮะของเสียที่จะนำไปขับถ่ายเนี่ยในกระบวนการกลไกของร่างกายเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรมันก็จะมีของเสียที่ค้างๆอยู่เยอะเยอะเยอะเพิ่มมากขึ้นและขับถ่ายออกไม่หมดนะเลยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อนะครับส่วนหลังก็เหมือนกันนะครับหลังก็เช่นเดียวกันในการนั่งอยู่นานๆเนี่ยนะนั่งอยู่นานๆเนี่ยพูดง่ายๆคนเราเนี่ยคือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยน้ำหนักจากส่วนบนที่มันกดลงมาข้างล่างเนี่ยนะกดลงมาข้างล่างเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนหลังเนี่ยรับน้ำหนักเยอะนะรับน้ำหนักเยอะเพราะนั้นบางคนเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยไม่หลังเนี่ยไม่ถึงพนักเก้าอี้นะนั่งแค่ปลายนั่งแค่ส่วนปลายเบาะอย่างเงี้ยนะฮะหลังไม่พิงพนักหลังก็ยิ่งทำงานหนักไปใหญ่นะทำให้รับน้ำหนักเยอะขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะป่วยนะมีโอกาสที่จะป่วยเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อคอเหมือนกันเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ฐานกะโหลกศีรษะลงมานะจนถึงบ่าเนี่ยก็จะมีกระดูกที่เขาเรียกว่ากระดูกคอนะฮะกระดูกคอเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักศีรษะเนี่ยที่มีน้ำหนักประมาณ5กิโลโดยมีกล้ามเนื้ออันนะกล้ามเนื้อรอบคอเราเนี่ยคอยพยุงอยู่นะฮะทำงานคอยประคับประคองอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้เนี่ยไม่แข็งแรงนะฮะไม่แข็งแรงใช้งานเยอะก็จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้หลังก็เช็คเช่นเดียวกันตั้งแต่ซี่โครงซี่สุดท้ายจนถึงบั้นเอวก็จะมีกล้ามเนื้อหลังแค่นั้นแหละคอยพยุงกระดูกสันหลังช่วงใต้ซี่โครงจนถึงบั้นเอวเพราะนั้นยิ่งน้ำหนักเยอะนะกล้ามเนื้อหลังก็รับน้ำหนักเยอะทำงานเยอะนะฮะทำงานเยอะยิ่งคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วมีหน้าท้องที่ยื่นออกมาในลักษณะของคนท้องเนี่ยกล้ามเนื้อหลังก็จะถูกดึงแล้วทำให้กระดูกหลังเนี่ยแอ่นไปข้างหน้านะแอ่นไปข้างหน้าแล้วก็จะยิ่งทำให้เกิดมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะฮะยิ่งกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนนี้ไม่แข็งแรงก็จะป่วยได้ง่ายกว่าคนที่ออกกำลังกายเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อคอและกล้ามเนื้อหลังนะเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะเรียนแบบนะก็เรียกว่ามันลอกเรียนแบบระบบประสาทบางคนเนี่ยปวดกล้ามเนื้อคอมีอาการปวดร้าวลงมาที่แขนนะปวดร้าวลงมาที่แขนด้านนอกร้าวลงมาที่หัวไหล่นะฮะบางคนก็กลัวว่ากระดูกคอจะเคลื่อนหรือเปล่า มีการอักเสบหรือว่ามีการเคลื่อนหรือการเสื่อมของหมอนรองกระดูกช่วงต้นคอหรือเปล่านะฮะพอไปเอ็กซเรย์แล้วพบว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อบางมัดที่ผมบอกว่ามันสร้างผังผืดนี่แหละและมันสร้างลักษณะของเม็ดสาคูอยู่ในเซลล์ของมัดกล้ามเนื้อจนทำให้เกิดกระแสที่บอกว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะบอกว่ามันเป็น referral pain ก็คือมีอาการปวดร้าวไปยังอวัยวะอื่นๆก็คือเช่นปวดคอร้าวลงมาแขนนะร้าวลงมาบริเวณหน้าอกร้าวลงสะบักนี่คืออาการของการปวดคอส่วนหลังก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ามีปัญหาจนสร้างผังผืดมาหุ้มมีเม็ดสาคูในเซลล์มัดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีอาการ referral pain เหมือนกันบางครั้งปวดหลังร้าวลงไปถึงสะโพกนะร้าวไปถึงสะโพกบางคนร้าวไปจนถึงต้นขานะร้าวไปจนถึงเข่านะทำให้เข่าเปรี้ยเข่าสุดไม่มีแรงนะบางคนร้าวไปจนถึงปลีน่องออกฝ่าเท้าออกนิ้วเท้านะพวกนี้เนี่ยมันเรียนแบบระบบประสาทนะครับเรียนแบบระบบประสาทแต่เมื่อเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยไม่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่าเนี่ยอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะแล้วเราจะรักษาเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุวินิจฉัยให้มันชัดก่อนว่ามันเกิดในตำแหน่งใดนะเพราะนั้นในโรคของคอเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมปลายปัตตคาตนะโรคลมปลายปัตตคาตสัญญาณ4สัญญาณ5นะสัญญาณ4เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะนั้นเวลาตรวจนะก็จะพบว่าจะมีรอยโรคอยู่บริเวณตำแหน่งของกระดูกคอซี่ที่7เขาเรียกว่า C7 cervical 7นะฮะระหว่างรอยต่อของ7กับทอราซิกก็คือกระดูกช่วงทรวงอกนะ C7 กับ T1 ก็จะเป็นสัญญาณ4ลมปลายปัตตคาตสัญญาณ4ในตำแหน่งเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยก็จะเจอว่าจะเป็นก้อนเป็นไตแข็งอยู่ในตำแหน่งข้างกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะมันจะเกาะติดอยู่นะลมปลายปัตตคาตเนี่ยก็คือเป็นการแข็งตัวของเลือดนะเป็นการแข็งตัวของเลือดนะแล้วก็จะทำให้มีอาการปวดเพราะนั้นเวลาผมตรวจในคลินิกเนี่ยก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยในตำแหน่งที่ผมบอกนะฮะกระดูกคอซี่ที่7เนี่ยอยู่ระหว่างกระดูกคอซี่ที่7กับกระดูกทรวงอกอันที่1นะซี่ที่1เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะแข็งเก่งเป็นก้อนเป็นไตอยู่นะฮะพอกดเนี่ยคนไข้ก็จะบอกเลยโอ้โหเนี่ยมันวิ่งมาที่แขนบ้างนะบางคนเนี่ยวิ่งเสียดมาจนถึงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกบ้างนะฮะเพราะนั้นนี่คือสัญญาณที่4นะสัญญาณ4ส่วนสัญญาณ5ก็จะเหนือขึ้นไปก็คือเหนือกระดูก C7 ระหว่างกระดูก C7 กับ C6 นะฮะกระดูกคอซี่ที่6กับซี่ที่7ก็จะเป็นลมปลายปัตตคาตสัญญาณ5เพราะนั้นสัญญาณ4เมื่อกี้เนี่ยขอย้อนกลับมานิดหนึ่งสัญญาณ4นะฮะถ้าคนไข้เป็นโรคลมปลายปัตตคาตสัญญาณ4เนี่ยก็จะมีอาการนะฮะอาการต่างๆก็คือปวดร้าวลงแขนด้านนอกนะฮะออกสะบักออกหน้าอกหายใจติดขัดนะฮะหายใจติดขัดนะฮะบางคนเนี่ยปวดร้าวลงแขนไปจนถึงนิ้วนะฮะอาจจะเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะฮะก็จะร้าวลงแขนหรือบางคนก็จะร้าวมาบริเวณหน้าอกนี่และก็สะบักนี่คือสัญญาณ4นะฮะส่วนสัญญาณ5ที่ผมบอกว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อนะรอยโรคมันก็จะเป็นตรงกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกคอซี่ที่6กับซี่ที่7จะตรวจดูนะกล้ามเนื้อด้านข้างนั้นน่ะก็จะมีแข็งเป็นไตเหมือนกันนะแข็งเป็นไตเหมือนกันอาการของลมปลายปัตตคาตสัญญาณ5เนี่ยนะก็จะพบว่าจะมีอาการมึนงงบางคนปวดไปจนถึงกระบอกตานะฮะตาพร่าตามัวปวดต้นคอปวดขมับได้นะฮะนะบางคนปวดไปจนถึงกกหูนะครับนี่คืออาการของลมปลายปัตตคาตสัญญาณ5นะสัญญาณ5นะครับส่วนอาการนะอาการของหลังส่วนล่างบ้างช่วงเอวบ้างนะ ก็จะแบ่งเป็น2สัญญาณนะฮะสัญญาณ1สัญญาณ1นะฮะก็จะอยู่ที่กระดูกประมาณกระดูกกระดูกหลังซี่ที่3เขาเรียกว่า L3 แลมบ้า3นะฮะระหว่างแลมบ้า3กับแลมบ้า4เนี่ยรอยต่อด้านข้างเราจะตรวจดูกล้ามเนื้อก็จะเห็นว่าเป็นไตแข็งนะฮะแข็งเป็นไตอยู่เป็นก้อนๆ อยู่นะกดบางครั้งเนี่ยก็จะมีร้าวลงไปสะโพกบ้างนะฮะเข้าไปในอุ้งเชิงกรานบ้างนะครับบางคนเนี่ยร้าวไปจนถึงเข่าก็มีนี่คืออาการนะอาการของสัญญาณ1นะฮะส่วนสัญญาณ3สัญญาณ3เนี่ยตรวจง่ายๆนะฮะตรวจง่ายๆก็คือให้ดูซี่โครงซี่สุดท้ายเอานิ้วชี้วางซี่โครงซี่สุดท้ายนะฮะใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยพาดผ่านลงมาจนถึงเหมือนกับเราวัดผ่านลงมาจนถึงกระดูกสันหลังนะฮะก็จะเห็นสัญญาณ3ก็จะอยู่ประมาณแนวกระดูก L1นะกระดูกสันหลังซี่ที่1นะแลมบ้า1นะครับก็ตรวจดูเนี่ยก็จะเห็นว่าแข็งเป็นไตอยู่พวกนี้เนี่ยอาการของมันถ้ากดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีร้าวไปจนถึงสะโพกได้นะฮะร้าวไปจนถึงสะโพกก็คือข้อต่อสะโพกด้านหน้านะฮะร้าวไปจนถึงปรีน่องนะฮะบางคนเนี่ยกดดีๆเนี่ยก็จะออกไปจนถึงฝ่าเท้านะฝ่าเท้านิ้วเท้านะครับนี่คืออาการของสัญญาณ3นะฮะสัญญาณ3เพราะนั้นเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้เราสามารถรักษาได้ครับด้วยการนวดรักษานะด้วยการนวดรักษานะรวมทั้งการใช้ยานะครับรวมทั้งการใช้ยาเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเบรกกันสักครู่นะแล้วก็จะมาพบว่าแล้วจะมาคุยต่อว่าจะรักษาด้วยการนวดเนี่ยจะนวดอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวก็จะมาฟังกันในช่วงต่อไปครับ
I'm not afraid to die.
มาต่อกันในช่วงต่อไปนะฮะเมื่อกี้ถ้าฟังเพลงช่วงพักเบรกเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเพลงเขาบอกว่าให้ขยับกันหน่อยนะอย่านั่งนานเพราะนั้นนั่งนานเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะครับอ่ะเพราะนั้นมาสู่การรักษานะฮะการรักษาเอาการรักษาด้วยการนวดก่อนนะการนวดเนี่ยจะมีขั้นตอนการนวดยังไงบ้างนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกโรงพยาบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนเอ่ยโรงพยาบาลศูนย์เอ่ยนะรวมไปจนถึงสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยก็จะมีเรื่องการนวดรักษาอยู่ในนั้นด้วยนะก็จะมีนักการแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนไทยที่เขามีใบประกอบพวกศิลปะเนี่ยอยู่ในนั้นเพราะนั้นสามารถไปรับบริการได้นะครับเพราะนั้นในสู่ของในเรื่องของการนวดนะฮะก่อนที่จะนวดเนี่ยทุกครั้งเขาก็จะตรวจดูก่อนนะตรวจดูว่าคนไข้เนี่ยเป็นสัญญาณไหนนะเหมือนที่ผมบอกคร่าวๆเมื่อกี้ว่าสัญญาณแต่ละสัญญาณเนี่ยให้สังเกตยังไงนะครับถ้ากรณีที่เป็นสัญญาณ3เขาก็จะตรวจโดยการนอกจากซักประวัติต่างๆเหมือนที่ข้างต้นที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยเขาจะวัดส้นเท้าดูฮะวัดส้นเท้าให้คนไข้นอนแล้วก็วัดส้นเท้าดูจะพบว่าส้นเท้าเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยข้างหลังที่ปวดเนี่ยจะยาวนะจะยาวนะครับเวลางอพับขาเนี่ยกดลงพื้นเนี่ยนะงอพับขาเป็นเลข4นะครับงอพับขาเป็นเลข4เนี่ยกดลงพื้นเนี่ยก็จะไม่ต้านมือนะฮะไม่ต้านมือกดลงพื้นได้สบายนะครับแล้วก็ตรวจหลังก็จะพบว่าตำแหน่งตรงสัญญาณ3เนี่ยมันแข็งเป็นไตเหมือนที่ผมบอกนี่แหละฮะวันนั้นในการนวดเนี่ยเขาก็จะเริ่มนวดตั้งแต่เขาเรียกว่านวดพื้นฐานขาก่อนนะฮะนวดพื้นฐานขานะครับนวดพื้นฐานขาให้เลือดมีการไหลเวียนได้ดีขึ้นเสร็จเขาจะขึ้นมานวดที่หลังครับมานวดที่หลังเนี่ยก็จะนวดในตำแหน่งนะตำแหน่งที่ติดกับบั้นเอวก่อนนะ1จุดนะฮะแล้วก็ไปกดในจุดที่2ก็เป็นสันกล้ามเนื้อที่เหนือจากบั้นเอวขึ้นไปนะฮะแล้วก็มากดในจุดที่3ในแต่ละจุดที่กดไปเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมีการคลายตัวนะมีการคลายตัวแล้วก็ส่งเลือดเราลองกดตัวเองดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแดงจ้ำๆเหมือนเวลาเราตีแขนเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรอยแดงเพราะนั้นเนี่ยเลือดมันก็จะมาเลี้ยงในตำแหน่งนั้นเยอะขึ้นนะฮะก็จะมีการขับถ่ายของเสียที่เกิดจากการคั่งค้างจากการใช้งานของมัดกล้ามเนื้อก็จะมีของเสียเหมือนกับโรงงานนะโรงงานพอทำงานไปมันก็มีของเสียในโรงงานนะครับเพราะนั้นเลือดเนี่ยที่มาเลี้ยงในตำแหน่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยก็จะพาของเสียที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยไปขับถ่ายได้มากขึ้นนะครับไปขับถ่ายได้มากขึ้นเพราะนั้นกรณีที่ตรวจเจอว่าเป็นสัญญาณ1หรือสัญญาณ3นะหมอเขาก็จะกดเน้นในตำแหน่งที่มีอาการนะในตำแหน่งที่มีอาการเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงในตำแหน่งนั้นได้มากขึ้นไปขับถ่ายของเสียได้มากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเยอะขึ้นก็จะไปลดอาการปวดนะไปลดอาการปวดที่ทำให้ปวดร้าวไปขาหรือว่าปวดไปเข่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะลดน้อยลงการนวดเนี่ยนอกจากจะไปรักษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เองแต่คนที่ทำการรักษาเนี่ยเป็นคนช่วยกระตุ้นหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อให้ตรงนั้นเนี่ยให้แข็งแรงร่วมด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีผลดีแต่ผลเสียก็คือต้องดูด้วยนะฮะเวลาเราจะไปใช้บริการในสถานบริการต่างๆเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะนะฮะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะนะฮะหรือมีใบผ่านการอบรมที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองนะครับนั่นเป็นประเด็นสำคัญนะเป็นประเด็นสำคัญเพราะนั้นเนี่ยในช่วงของหลังนะก็จะเน้นสัญญาณ1สัญญาณ3นะครับถ้าเป็นสัญญาณ1เน้นสัญญาณ1ถ้าเป็นสัญญาณ3ก็จะเน้นสัญญาณ3นะครับแล้วก็กลับมานวดตรงบริเวณสะโพกนะบริเวณสะโพกนี่ก็จะกด3จุดนะก็จะกด3จุดนะครับ ก็จะมีจุดเน้นเหมือนกันนะถ้าเป็นสัญญาณ3ก็เน้นสัญญาณ2สัญญาณ2เนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งข้อสะโพกนะตรงตำแหน่งข้อสะโพกนะครับกดแล้วก็จะล้าวไปนะจะล้าวเข้าข้อต่อสะโพกนะฮะส่วนถ้าเป็นสัญญาณ1นะสัญญาณ1เนี่ยก็จะเน้นสัญญาณ3ที่เขาเรียกว่าสลักเพชรนะสลักเพชรเพราะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะถ้าเป็นนวดเนี่ยก็จะหมอก็จะเรียกสลักเพชรสลักเพชรเนี่ยนะในตำแหน่งนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยก็พลิกตะแคงนวดขาด้านในขาด้านในเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงใกล้ๆกับโคนขาหนีบก็คือติดแก้มก้นก็เรียกแก้มก้นนะฮะตรงก้นย้อยนะนั่นคือสัญญาณ1เพราะนั้นกล้ามเนื้อในส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะเกาะตรงข้อสะโพกเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้มีอาการที่มีอาการปวดหลังร่วมด้วยนะกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะตึงด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ากดตรงนี้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยหย่อนไปด้วยนะครับนอกจากการนวดนะฮะนวดหลังแล้วเนี่ยมาดูนวดส่วนคอบ้างคอเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเนี่ยในการนวดรักษาเนี่ยก็จะนวดตั้งแต่พื้นฐานก็เรียกว่าพื้นฐานบ่าก็คือกล้ามเนื้อบ่าทั้งหมดเนี่ยก็จะไล่กดนะฮะไล่กดเบาๆจนกล้ามเนื้อตรงบ่าเนี่ยหย่อนนะฮะหย่อนเสร็จแล้วก็มากดในตำแหน่งสัญญาณที่ผมบอกสัญญาณ4สัญญาณ5เนี่ยนะระหว่างกระดูกคอซี่ที่6กับซี่ที่7และก็กระดูกคอซี่ที่7กับกระดูกทรวงอกซี่ที่1นะกดนะจนไตเนี่ยนิ่มหรือว่าอ่อนตัวลงดังนั้นในการกดเน้นตรงเนี้ยก็จะช่วยเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะเอาเลือดไปเลี้ยงแล้วก็เอาของเสียเนี่ยไปขับถ่ายได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนตัวมากขึ้นอาการปวดร้าวไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับนี่คือการนวดรักษาเพราะนั้นเนี่ยพูดเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะมาทำการรักษาลองมาที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะเห็นรูปแบบการรักษาดังที่ผมกล่าวไว้นะครับเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งที่อยากนำเสนอนะอยากนำเสนอนอกจากที่จะใช้การนวดในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของยานะในเรื่องของยาเพราะนั้นเดี๋ยวจะมียาอะไรบ้างที่เป็นยาในบัญชีหลักนะเราพักเบรกสักครู่แล้วก็มาดูในเรื่องของยานะครับ
เธอจะเอาเท่าไร
มาต่อกันในช่วงต่อไปนะนอกจากการนวดรักษาแล้วเนี่ยนะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะก็ต้องไปใช้บริการนะถึงจะเห็นภาพว่าการนวดรักษาเนี่ยจะมีวิธีหรือขั้นตอนยังไงนะจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ยานะพอพูดถึงยาแผนไทยเนี่ยบางคนก็โอ้ยกลัวนะฮะกลัวเพราะว่ายังติดอยู่กับภาพเดิมๆนะที่มีคนบางกลุ่มนะคนบางกลุ่มที่เอาการแพทย์แผนไทยเนี่ยไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องนะทำให้เกิดภาพในแง่ลบนะเช่นเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินในเรื่องของยาลูกกลอนนะที่แก้การปวดเมื่อยแล้วก็ไปผสมสเตียรอยด์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะจนทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องโรคไตบ้างโรคอะไรหลายๆอย่างที่เกิดจากไซเฟกของสเตียรอยด์ที่ผสมเข้าไปแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเขามียานะมียาที่ผ่านนะผ่านประกาศออกมานะของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเนี่ยหรือว่าเป็นบัญชียานะจากสมุนไพรเนี่ยประกาศเมื่อปีพ.ศ.2554นะกลุ่มยาที่นะกลุ่มยาที่ใช้รักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยมีด้วยกันหลายตัวนะที่ประกาศนะตัวยาที่ใช้บ่อยๆที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นยากระสายเส้นนะซึ่งเป็นยาในรูปแบบของยาลูกกลอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะผลิตในโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็จะผลิตเยอะนะครับหรือว่าสถานประกอบการที่ผลิตยาแผนโบราณที่มีใบอนุญาตนะในการผลิตยาที่ได้ GMP หลายๆที่ก็ผลิตเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเวลาที่จะซื้อยาสมุนไพรมารับประทานเนี่ยก็ต้องดูแหล่งที่ผลิตนะฮะแหล่งที่ผลิตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเครื่องหมายอย.นะฮะเครื่องหมายอย.นะหรือว่าทะเบียนยานะที่ได้ผ่านการรับรองเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เห็นหลักๆเนี่ยที่ผลิตเยอะก็โรงพยาบาลศิริราชก็ผลิตนะโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้พานักศึกษาลงฝึกงานที่นั่นด้วยนะก็มีการผลิตยาส่วนนี้ออกมานะทั้งใช้ในโรงพยาบาลและก็จำหน่ายนะและก็จำหน่ายให้กับแหล่งที่ต้องการนะที่จะใช้ยานะครับวันนั้นยากระสายเส้นที่เป็นในรูปของยาลูกกลอนเนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่ผสมเนี่ยเยอะแยะเลยนะยากระสายเส้นตัวนี้เนี่ยสรรพคุณหรือว่าข้อบ่งใช้ของเขาเนี่ยก็จะบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเวลารับประทานเนี่ยเขาก็จะให้รับประทานประมาณถ้าเป็นเม็ดเนี่ยก็ประมาณ 3-5 เม็ดนะ 3-5 เม็ดก่อนอาหารนะก่อนอาหารและก่อนนอนแต่ยาตัวนี้เนี่ยสำคัญนะเพราะมันจะมียาที่ค่อนข้างที่จะเป็นออกฤทธิ์ร้อนแล้วมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์นะฮะเพราะนั้นข้อห้ามใช้นะข้อห้ามใช้ก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรนะครับห้ามใช้นะฮะยาตัวต่อไปนะฮะที่เป็นยาที่ประกาศในบัญชีหลักเหมือนกันที่เป็นยาสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นยาแก้ลมอัมพฤกษ์นะซึ่งเป็นยาผงจะมียาในตำรับเนี่ยมียาหลายตัวนะผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของตัวยาในตำรับแต่จะพูดถึงข้อบ่งใช้เหมือนกันนะข้อบ่งใช้ในยาตัวนี้เนี่ยจะบรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับมือเท้าตึงหรือชาเนี่ยก็จะใช้ได้นะยาตัวเนี้ยนะครับวิธีรับประทานก็จะรับประทานนะฮะถ้าเป็นผงเนี่ยครั้งละประมาณ1กรัมนะชงน้ำร้อนนะชงน้ำร้อนใช้น้ำร้อนประมาณสัก120ถึง200มิลลิลิตรนะ200มิลลิลิตรวันละ3ครั้งก่อนอาหารเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ายาไทยเนี่ยจะกินก่อนอาหารตลอดนะฮะเพราะว่าการดูดซึมนะหรือว่าแอคชั่นของยาเนี่ยนะ จะต้องให้มีการดูดซึมก่อนนะเพราะว่าถ้าไปผสมอาหารเนี่ยหมดเลยฤทธิ์ยามันก็จะน้อยอยู่แล้วในโดสของยาไทยเนี่ยมันไม่เป็นยาสกัดนะฮะส่วนยาอีกตัวนึงตัวนี้ก็ใช้บ่อยในคลินิกนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาธรณีสันนิษฐานนะธรณีสันนิษฐานจะมีทั้งรูปแบบของแคปซูลเป็นผงนะฮะเป็นผงแล้วก็เป็นยาเม็ดบางที่เนี่ยก็จะเป็นยาลูกกรอนนะเป็นยาลูกกรอนนะเพราะนั้นเนี่ยในตำรับเนี่ยตำรับธรณีสันนิษฐานเนี่ยก็จะมีใช้บ่อยนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกหรืออะไรเนี่ยแต่ในตำรับนี้เนี่ยก็จะมียาที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยเยอะมากนะผมก็จะไม่พูดนะแต่จะพูดถึงข้อบ่งใช้นะข้อบ่งใช้เนี่ยก็จะแก้กระสายเส้นนะก็คือความเสื่อมของกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักและมีของเสียเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไปถ่ายเส้นฮะก็คือนำของเสียเนี่ยช่วยไปนำของเสียในกล้ามเนื้อเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นนี่ก็คือยาธรณีสันนิษฐานนะครับวิธีใช้นะวิธีใช้ถ้าเป็นผงเนี่ยรับประทานครั้งละนะครับครั้งละ500มิลลิกรัมนะฮะถึง1กรัมนะครับละลายน้ำสุกเหมือนกันนะฮะละลายน้ำสุกนะฮะถ้าชนิดเม็ดเนี่ยผมก็จะให้รับประทานครั้งละประมาณ 3-5 เม็ดนะแต่ถ้ามีการขับถ่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการระบายด้วยถ้ามีถ่ายเยอะเนี่ยก็จะปรับลดยาลงมานะฮะปรับลดยาลงมาแต่สิ่งสำคัญในยาตัวนี้เนี่ยก็จะห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีไข้นะห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่ากรณีมีการรับประทานยาพวกกลุ่มสารการเลือดเป็นลิ่มเนี่ยยาต้านพวกนี้นะก็ไม่ควรที่จะรับประทานยาธรณีสันนิษฐานเพราะอาจจะมีส่งผลถึงยาที่เรารับประทานอยู่นะครับส่วนยาอีกตัวนึงที่ใช้กันบ่อยๆนะยาเขาเรียกว่ายาผสมโคคานซึ่งจะมีโคคานเนี่ยเป็นตัวหลักในตำรับนี้นะแล้วก็มีส่วนประกอบของยาอื่นๆอีกนะครับเพราะนั้นข้อบ่งใช้นะข้อบ่งใช้ในตำรับยาผสมโคคานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้นะฮะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายถ้าเป็นเม็ดนะถ้าเป็นเม็ดเนี่ยก็จะให้รับประทาน 3-5 เม็ด2เวลาเช้ากับเย็นนะเช้ากับเย็นช่วยเรื่องกายกล้ามเนื้อได้ดีมากนะครับนอกจากส่วนของยานะเรามาพักเบรกกันสักครู่นะแล้วก็มาดูว่าช่วงต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำในเรื่องของท่าฤาษีดัดตนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดอาการปวดหลังปวดคอได้นะแค่ท่าง่ายๆสัก 4-5 ท่าเดี๋ยวมาพักกันสักครู่นะแล้วก็มาฟังในช่วงต่อไปครับ
เสียงเป็นเสียงตายก็น่าลอง
มาสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำท่าฤาษีดัดตนท่าฤาษีดัดตนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหลังหรือว่าปวดคอนะผมก็จะสอนท่าง่ายๆนะท่าง่ายๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้และก็นำไปใช้นะเพื่อแก้อาการปวดต่างๆที่เป็นอยู่นะครับเพราะนั้นท่าแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือท่าง่ายๆนะเขาเรียกว่าเป็นท่าดัดตนแก้เกียดท่านี้ช่วยอะไรนะผลของการดัดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของแก้การเมื่อยนะแล้วก็ตึงกล้ามเนื้อวิธีการดัดนะดัดยังไงก็คือเริ่มโดยการนั่งขัดสมาธิก่อนนะมือเนี่ยประสานกันไว้ที่หน้าอกนะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยประสานกันไว้ที่หน้าอกนะฮะพอท่าเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆหายใจเข้าเต็มที่นะหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็หายใจออกพร้อมกับนะหันฝ่ามือออกเหมือนกับเราเหยียดแขนออกไปนะโดยมือเนี่ยยังไม่หลุดออกกันนะยังประสานติดกันอยู่นะแล้วก็ค่อยๆเปิดแขนออกนะฮะเปิดแขนออกโดยทั้งที่มือเนี่ยประสานกันอยู่นะก็จะช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดตึงกล้ามเนื้อนะฮะแก้อาการปวดตึงกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วอีกท่าหนึ่งนะอีกท่าหนึ่งก็คือท่านี้เนี่ยจะช่วยเรื่องเอวโดยตรงเขาเรียกว่าท่าดัดตนแก้ขัดเอวนะฮะท่านี้ก็จะง่ายกว่าท่าเมื่อกี้นะฮะโดยเริ่มจากการนั่งขัดสมาธิเหมือนกันนะฮะแล้วก็กำมือทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้ที่บั้นเอวทั้งสองข้างนะฮะวางไว้ที่บั้นเอวทั้งสองข้างแล้วนะหายใจเข้าให้เต็มที่นะหายใจทั้งเข้าให้เต็มที่แล้วก็หายใจออกพร้อมทั้งใช้มือที่เรากำวางไว้เมื่อกี้เนี่ยนะออกแรงกดที่บั้นเอวนะออกแรงกดที่บั้นเอวนะทำซ้ำมาอย่างเนี้ยนะก็จะช่วยแก้อาการปวดขัดบริเวณเอวนะปวดขัดบริเวณเอวนี่ท่าง่ายๆนะท่าง่ายๆที่เราสามารถไปทำได้ในเรื่องของปวดหลังนะปวดหลังส่วนอีกท่าหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือดัดแก้สะบักหน้าจมนะสะบักจมเนี่ยก็จะเจอบ่อยก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวไปจนถึงคอได้ด้วยบางคนนะฮะท่าทำยังไงเรานั่งเหมือนกับนั่งคุกเข่านะนั่งคุกเข่าก่อนนั่งคุกเข่าราบลงกับพื้นนะฮะมือทั้งสองข้างเนี่ยไปจับไว้ตรงปลายเท้านะไปจับไว้ตรงปลายเท้าให้แน่นแล้วก็แอนอกมาข้างหน้านะแอนอกมาข้างหน้าท่านี้ก็จะช่วยนะช่วยเหยียดกล้ามเนื้อสะบักนะพร้อมกันเวลาเราแอนอกเนี่ยหายใจเข้าให้ลึกนะฮะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกนะฮะท่านี้ก็จะช่วยแก้อาการปวดตึงกล้ามเนื้อด้านหน้าหรือว่าสะบักหน้าจมนั่นเองนะครับอีกท่าหนึ่งง่ายๆนะท่านี้ก็คือช่วยในเรื่องของคอนะคอท่าดัดง่ายๆก็คือใช้มือนะใช้มือเนี่ยวางไว้ตรงคางนะวางไว้ตรงคางของเราเริ่มด้วยเอามือซ้ายเนี่ยวางไว้ตรงคางก่อนนะฮะมือซ้ายวางไว้ตรงคางแล้วค่อยๆหันหน้าไปด้านขวานะหันหน้าไปด้านขวานะโดยใช้มือซ้ายเนี่ยช่วยพยุงไว้นะช่วยพยุงไว้ก็จะเป็นการช่วยดัดนะดัดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อคอนะครับคือยืดกล้ามเนื้อคอจะช่วยลดอาการปวดนะทำสลับกันสองข้างเนี่ยท่านี้ก็จะช่วยเรื่องคอได้นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังอยากจะได้รับคำแนะนำนะหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยนะหรือว่าจะใช้บริการการแพทย์แผนไทยผมก็เชิญท่านผู้ฟังนะฮะไปลองใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยของสุโขทัยธรรมาธิราชได้เลยนะฮะเพราะเราจะมีการให้บริการอย่างครบครันนะพร้อมกับการให้คำแนะนำต่างๆกับท่านผู้รับบริการเพราะนั้นคิดว่าเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นนะเบื้องต้นว่าตัวเองเนี่ยปวดเนี่ยน่าจะไม่ใช่โรคกระดูกนะ เป็นการใช้วินิจฉัยเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเนี่ยนะขั้นต้นเราต้องไปพบหมอนะต้องไปพบหมอเพื่อเอ็กซเรย์หรือวินิจฉัยนะโดยผลนะทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบผลที่แน่ชัดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะในช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่รับฟังทางรายการเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยกับผมอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีนะฮะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ